dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Zajedl a hle v hlavách pod popelný chléb pečený na žavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se, šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vyšel do jeskyně, v ní přenocoval. Tu k němu zasnělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co chceš, Eliáši? On odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Tak se tady potkáváme s těmito dvěma muži. Úplně odlišné příběhy, naprosto jiná situace, jiný kontext, jiný příběh. Ale jakoby stejný výsledek. Obrovský pocit únavy. Tak velká únava, že se dotýká samotné vůle žít. Někdy únava přichází až tak do... My už tomu neříkáme únava, my už tomu říkáme deprese, poučení psychologií. Ale to je ono, je to únava, až že se ztrácí vůle žít. Únava až tam někde na kraj mezi životem a smrtí. Hluboká tíživá únava. Pocit samoty, beznaděj. To měli společné. U Jonáše to byl hněv, co tam asi nejvíc dominovalo. Vztek. Hněv. A pocit nespravedlnosti. U Eliáše stejné pocity beznaděje, samoty. Ale začínají tam dominovat asi jiné věci. Strach. Pocit strachu o svůj život. Předtím v té boží výhni, v tom boji, mu šlo o život stejně jako teď. Ale nebál se, protože byl uprostřed toho boje. A měl ty úkoly, které měl dělat. Měl konkrétní pokyny, které měl dělat. Teď to všechno skončilo a jedna zprávička od té ženy, od té největší, no, toho největšího nepřítele, a přestože viděl tak obrovské vítězství, tak strach se zmocňuje jeho duše. Určitě byla v tom i fyzická únava z toho všeho vypětí a z toho všeho, co má za sebou. Možná prázdnota toho, že končí tříletý úkol. A co teď dál? A strach. U Eliáše další pocit, který dominuje a který pravděpodobně nemá vůbec žádné opodstatnění, než jenom, že ta únava začala vítězit. Pocit neschopnosti a falešný pocit hříšnosti, kde jemu se ztrácí vůle žít právě i proto, že si říká, no já jsem stejný jako oni. Jsem stejný jako ty otcové, kteří správně přijali boží soudy. Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. A padá na něj tíseň z něho samotného. Přestože to byl ten top starého zákona. A teď ten obrovský pocit, teď jsem stejný jako oni. Bože, už není síla, nemá to cenu, já nic nezměním. Určitě jsou různé druhy únavy. Existuje taková příjemná únava. Potom, co jste vykonali něco dobrýho a máte z toho dobrý pocit, a sice bolej nohy, ale prostě jste to ujeli, tu túru na kole, nebo vyběhli ten kopec na běžkách. A není to nic příjemného, zvlášť ten druhý, třetí den, když ta kyselina mléčná v těch svalech se ozývá. Ale je to příjemná únava. A nebo že máte za sebou nějaké období, kdy jste dokončili úkoly a dobře to dopadlo. A je to příjemná únava. Pocit dobře vykonané práce. Možná, že jste to zažili někdy. Tohle se povedlo. Je další únava, při které sice bolí tělo už opravdu nepříjemně. Že to je už někde na hraně, ale stejně máte dobrý pocit. Jak říkají atleti, atleti v fakci. Zážitek nemusí být dobrý, hlavně, že je silný. Jo? To nemusí být příjemný, hlavně, že je silný. Ale i v těchto těch chvílích nás to nějak někam posouvá, je to asi zdravá únava. Ale pak existuje pustá únava, dlouhodobá únava, vyprahlost, otupělost, pocit prázdnoty, pocit samoty. Jen se tak někde jako zavřít a usnout, ne? A když se zavřete a usnete, rána to je stejný, nebo horší. A nebo se probudíte a je to lepší. A tak se nadšeně rozběhnete do toho dne a je 10 hodin a je to horší, než když jste večer usínali. Zvládli jste jenom 2 hodiny. A teď taková únava. Eliáš i Jonáš byli v této únavě, ale u každého z nich ty příčiny byly jiné. Eliáš, jak jsme to už tady opakovali, jeden z nejslavnějších mužů starého zákona, modlitebník. Je příkladem toho, jak člověk jako my, když se modlí, ale modlí se věrně, tak se dějí tak obrovské věci, jako se děly v Izraeli. Člověk, který viděl tolik božích skutků před svýma očima, tolik viditelných znamení, tolik odpovědí na modlitby, včetně největších zázraků starého zákona, až i vzkříšení z mrtvých. Má za sebou to nejdůležitější období a teď vrcholí ta konfrontace. Je tady vítězství a přesto, nebo právě proto, přichází únava. Unavený, utíká. Přesvědčený o tom, že není žádná naděje. Jonáš, i on má za sebou právě naplněný úkol. I u něj vrcholilo velmi důležité období. Asi nejdůležitější úkol jeho života. Zvěstovat Ninive. Utíkal. A utíkal z důvodu, které nejdřív nemoc úplně dobře chápeme, pak později to začneme chápat trochu lépe. Utíká, protože to pro něj byl velmi nesnadný úkol. To je jako kdyby dneska pro někoho, kdo nesl trauma roku 68 a trauma celého poválečného vývoje a opravdu si nese vzdor vůči Rusku, tak že by Hospodin ho poslal do Moskvy hlásat soudy a milosrdenství Moskvě. A Jonáš měl nějakou podobnou situaci. Ninive, to byl největší nepřátel z Izraele, té části Izraele a té doby. A on by měl těm nevěřícím, těm, kteří jsou tak plní nepravosti a staví se proti božímu lidu, že by měl sloužit. A když, dobře, tak zjistovat ty soudy, ale Bůh jim stejně pak odpustí. To je nespravedlivý. Co já jim budu zvěstovat? Nějakou milost. A tak se hádá s Hospodinem o tohle. Proto jsem utíkal, tak jsem měl pravdu nakonec. Já vím, ty jsi mě poslal zvěstovat soudy, ale já jsem to dobře věděl. Zase skončí u tvýho milosrdenství. I pro ty z Ninive. Já pro ně nemám milosrdenství. I pro tu Moskvu. Tvoje milosrdenství. A tak tam sedí, kouká se na to město, čeká, co bude. Říká si, no snad jsem Hospodina jako přemluvil, aby fakt jednal spravedlivě. A teď tam má radost té kytky. Raduje se z toho, že přišel stín. Raduje se z toho, že přišla ta nádherná kytka. A čteme o tom, že to Bůh připravil. A potěšil. Jonášův hněv odchází. Už se nevsteká. Celý svět je nějak jiný. Teď snad, aby už přišly ty soudy. A pak pán nastrojil červa. Boží pomocník. Už po druhé zvíře, jednou ryba, ne? A teď červ. A je to boží posel. Ta kytka uschne, nádherná kytka, která mu dávala stín. A všechno se to vrací. Tak to znáte, že jste si odpočali, únava se změnila, i vztek se změnil, už jsme jakoby vysvobozený z toho. A pak stačí jenom tuknout na to slabé místo. A všechno to je zpátky, všechno to je jako, jak to bylo. Protože ta rána nebyla uzdravena, protože ten hněv nebyl vyčištěn. Byl jenom, dostal se do chládku, jenom si odpočal lidsky a neodpočal od svého hříchu, neodpočal od své viny. A tak je ta únava zpátky s tím vztekem na Hospodina. A říká podobnou věc jako Eliáš: Bože, já nechci žít. Bůh s oběma muži jedná, s každým jinak. Eliáš nejprve dostává ten pokrm. V jehož síle ujde dlouhou cestu. Zázračný pokrm. Je může jít až úplně přes celý Izrael, až tam někde na Sinaj, k Boží hoře, k Chorébu, až na Sinajský poloostrov. Na stejnou horu, kde Mojžíš prožívá setkání s Bohem. Proto jde dlouhou cestu, aby šel na místo Hospodinovy slávy. A uvidíme, že za chvíli bude Hospodin jednat s Eliášem zázračným způsobem, že mu zjevuje Boží slávu. A nakonec možná to je ta zkušenost, která přivádí Eliáše až na tu horu proměnění. Protože se setkává s Boží slávou nejenom skrze ty skutky, ale setkává se s Boží slávou podobně jako Mojžíš, že viděl na vlastní zkušenost Boží slávu, setkává se se samotným Hospodinem. Ale nejdřív tam je ten rozhovor o té obrovské únavě. Zůstávám sám. Bože, tak jsem horlil pro tebe a všechno to je na nic. Já nejsem schopný změnit Izrael. Já nejsem schopný asi změnit ani sám sebe. Teď mám strach. Ukládají mi o život. Hospodin s Eliášem mluví. Přichází Boží sláva, která se ho dotýká. A vidíme tam ty projevy, které k Boží slávě nějak patří. Ten veliký a silný vítr, tak, že to je popsáno, že se hroutily skály. Takový věchr si nedovede představit. Setkává se se zemětřesením. S ohněm, jestli s výbuchem sopky. A po ohni tichý a jemný hlas, který s Eliášem mluví. Nevíme, jestli ten rozhovor máme zaznamenaný celý, nebo jenom nějaké jeho výsledky. Eliáš dostává nové úkoly. Hospodin mu říká, co bude dělat dál. Ale věřím, že prožil odpočinek. Odpočinutí. Skrze ten zázračný pokrm a nápoj, který mu Hospodin připravil do té chvíle. A pak skrze setkání s Boží slávou a rozhovor s Hospodinem. Může jít dál, nezůstává tam, neumírá. Jde plnit ty další úkoly, které má. I Jonáš s Hospodinem mluví. Nevíme o tom, jestli to pro něj znamenalo skutečný odpočinek, ale myslím si, že ano. Jinak bychom ty zprávy o Jonášovi pravděpodobně neměli v Bibli. Jinak bychom těžko měli všechno tohleto zaznamenané, kdyby Jonáš neplnil ty další úkoly, které měl. A ten odpočinek přichází jiným způsobem, než si Jonáš myslel. Přichází Hospodin a říká mu: člověče, tvůj hněv je nespravedlivý. Prokazuje mu na jeho vlastní zkušenosti jeho nespravedlnost, aby mohl od ní vydechnout. A přichází odpočinek složení té viny. Jonáši, tobě je líto té kytky. A přitom si neměl žádný podíl na tom, aby vyrostla. Jak by mě nemělo být líto všech těch lidí. Jistě nenávidíš je, jistě jsou to tví nepřátelé, jistě dělali mnoho zlého Izraeli, jistě dělali mnoho zlých skutků. Ale to je tvoje nespravedlnost. Jsi unavený ze svého vlastního hříchu, ze svého hněvu. Tak ten třetí obraz, obraz Pána Ježíše. Nejdřív napomíná a kárá dvě města, které, ve kterých sloužil, Korazim a Betsaidu. Napomíná je velmi tvrdě. Dokonce tam jsou ta slova, že Sodomě bude lépe v den soudu. Tak to byla těžká konfrontace, tak těžké napomenutí. A ten text velmi tvrdý a těžký, který je napomíná z hříchu, tak pokračuje tím nádherným textem. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. Já vám dám odpočinout. I dnes tu zní odpočinutí. Odpočinutí Eliáše. Odpočinutí potom, kde jsme vyprahlí ne ze hříchu. I když si možná říkáme to samé, jako Eliáš. Jsem unavený, protože jsem hroznej. Protože nejsem lepší, já to nedokážu, já jsem hroznej. Proto to nemá cenu, protože to nedokážu. Bože, teď nejsem lepší než moji otcové. Ta zoufalá únava byla potom únava strachu, jistě únava fyzická, potom všem vypětí, ale i skleslost a zahleděnost do sebe, pocit bezmoci. Já to nedokážu. A přitom se nestalo, že by Eliáš zhřešil. Jenom potřeboval povzbuzení, potřeboval pomoc, potřeboval se nově setkat s boží mocí. Potřeboval ten pokrm. Potřeboval nové povzbuzení do služby. Potřeboval nové vystrojení do služby. Možná, že tam mělo být i vyznávání hříchu, ale ne takové jako Jonáš, že by od Hospodina utíkal a že se stavěl proti jeho cestám. Vyznávání hříchu, kdy vyznáváme, odpust mi, že jsem se tak bál. Odpust mi, že jsem se cítil tak osamělý, již to nebyla úplně pravda. Za chvilku v tom rozhovoru Hospodin bude mluvit o těch 5000, kteří se nesklonili před Bálem. Takže to nebyla tak úplně pravda, že by Eliáš zůstal sám. I v tomhle duchu je dobré vyznávat hříchy a přicházet ke Kristově milosti. V tom duchu, Pane, odpust ten můj strach, tu moji skepsi. Ale to odpočinutí Eliášovo je jenom pozvání. Pán Bůh to ví, jak jsme unavení. A možná to je jenom prostě proto, že to byl těžký začátek roku, možná nemoc, možná nějaké úkoly, které jsme zvládali a táhli jsme je, těžké období jako zármutku, bolesti. To všechno se projevuje únavou. Několik týdnů po tátově smrti ta reakce byla jenom únava a otupělost. Únava. Tak tohle všechno, tak to se projevuje únava. Do toho zní to kristovské slovo. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. Já vám dám odpočinout. I dnes nás zve Pán Bůh tomuhle odpočinutí. A je to odpočinutí skrze tu jeho cestu a skrze jeho, které netíží. To, že znovu vyznáme Kristův kříž, tím hlavním Kristovým jhem je Kristův kříž, který nesl za nás a který, když potom neseme my jako znamení, tak nakonec netíží, ale dává svobodu. Je to jeho, že znovu jdeme do té služby tomu, kdo je tichý a pokorného srdce. Že obnovujeme svoji smlouvu s ním a vyznáváme Ježíši. I kdyby se stalo cokoliv, já jsem tvůj, já tobě patřím. A když patřím tobě, tak není, kdo by odsoudil. Když patřím tobě, tak není, kdo by mě mohl vzít tvou spásu. K tomu nás zvu, abychom takto obnovovali společenství s Pánem skrze večeři Páně. Do určité míry, když to je úplně jiný kontext, teď se dopouští nějakého symbolického výkladu. Jako Eliáš měl ten pokrm a nápoj, že běžel těch 40 dní a nocí až na to místo, kde se setkal s boží slávou, na ten skutečný vrchol Eliášova života, kterým asi nebylo to vítězství na Karmelu, ale tohleto setkání s Hospodinem, tak i pro nás je připravená nová síla v krvi Pána Ježíše Krista, v kalichu, v jeho chlebu, jimže zvěstujeme, že za nás zlomil svoje tělo, prolil svoji krev. Je to chléb života. Je to kalich nové smlouvy, v něm znovu vyznáváme kristovskou spravedlnost. Je tady i druhé odpočinutí. Odpočinutí Jonáše, které je taky spojeno s Božím hlasem. Do určité míry je spojeno s fyzickým odpočinutím. Tak asi právě pro ten skotčec, a že si Jonáš fyzicky odpočal, tak s ním bylo možné potom mluvit. Ale pak přichází ještě větší únava a ten letní žár, který ho pálí do hlavy, aby se mu to nakonec speklo dobrým způsobem hlavě a on mohl nějak uvidět, aby ty studený spoje se zahřály. A přichází jiné odpočinutí, kdy vydechneme ze svého hněvu, ze své spoury, ze své nespokojenosti. Stejným způsobem u Kristova kříže my vyznáváme Ježíši odpust. Odpust mi moji spouru, mé útěky. Odpust mi, že jsem byl naštvaný na tebe, na lidi. Odpust mi můj hněv. A i skrze odpočinutí Jonáše přichází pozvání k odpočinutí nám. U večeře Páně nevydechujeme jenom tam, kde jsme unavení z různých úkolů. Jak je to vzácné, že můžeme vydechovat, vydechnout, oddechnout od svého hříchu, od svého hněvu, od své spoury. Právě proto je vyznávání hříchů nakonec plné odpočinku. I v tomto kontextu zní, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. I břemeny hříchu, hněvu, spoury. A já vám dám odpočinout. Tak to teď vyznávám pro sebe i pro nás všechny. Je tady připravený pokrm. Není to podpopelný chléb a ta zvláštní voda, která asi taky nemusíme běžet do Chorébu, někam tam na Sinaj, ale stejně potřebujeme novou sílu do dalších dní. A je to i symbol toho dalšího odpočinutí. Odpočinutí od viny, od hněvu, od spoury, od vzteku, od pocitu nespravedlnosti. Skrze to kristovské jeho kříž. Amen.